Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Daniel.
Magandang umaga sa iyo, Maribel. Malamig na ba dyan sa Melbourne?
3 degrees nung pumasok ako kanina sa opisina.
Oo, dito naman eh, overnight nag-1 degree na. No? Kaninang umaga naman eh, 2 degrees.
At medyo madilim ang araw, ah. Dyan din ba sa Canberra?
Oo, medyo madilim at ang araw at maagang nagsasunset dito. Kaya tapos maulan pa nung mga nakarang araw. Kaya naman eh, hindi masyadong kaaya-aya ang panahon dito sa Kapitolyo.
At matapos ang halalan, busy na naman ang Canberra, pati ang komunidad Pilipino. Lalo na ang kababayan nating si Merlinda Bobbis dahil umani na naman siya ng parangal.
Tama ka dyan, Maridel, no? Kinilala ang galing sa literatura ng 2 Filipino-Australians sa New South Wales Premier's Literary Award na ginanap sa New South Wales State Library noong nakaraang buwan. The shortlist para sa Christina Stead Prize Fiction category ang libro ni Dr. Merlinda Bobbis na may katagang The Kindness of Birds. Ang libro ay tumatalakay sa isyu ng kalikasan sa kasalukuyan at paano nakakatulong ang mga ibon na mapaligaya ang mga taong napapalibutan nito. Kinilala na ang likha ni Dr. Bobbis sa ACT na nakatanggap ng Canberra Critics Circle Award. Na shortlist naman din ang tula ni Eunice Andrada na may pamagat na Take Care para sa Kenneth Slessor Prize sa Poetry, Multicultural Award at Stella Prize.
Ayan, nakakatuwa no pag tuwing mababanggit at makikilala ang mga kababayan nating Pilipino sa mga gawad na ganito dahil tunay ngang magagaling tayong mga Pilipino sa sining at maganda na nakikilala rin dito sa Australia.
Oo, tama ka dyan, Maridel. At hindi lang kultura ng Australia, no? Mm-hmm. Ang mga issues sulat niya, Dr. Bobbis at nito ang si Eunice Andrada. Pero pati na rin yung tradisyon at kultura ng Pilipino, no? So yung pag-merge ng 2 kulturang ito na magandang ilagay sa mga libro o sa mga tula.
Oo, alam mo, napansin kung hindi mo alam, minsan ay naging kasama natin si Eunice Andrada dito sa SBS Filipino. May mahabang panahon ang nakalipas nung siya ay kundi ako nagkakamali, nag-aaral pa lamang.
Oo, magaling. Magaling nga siyang gumawa ng tula. May isa akong nabasa ng tula niya. Na shortlist nga yung kanyang tulang Take Care para dito sa Literary Prize Award.
At nagtungo naman sa Darwin ang konsulado. Kung di ako mayroong consular mission para sa mga kababayan natin sa Darwin.
Oo, matagumpay ang naging consular mission ng Embahada ng Pilipinas sa Darwin noong 17-19 Mayo. Sa pamumuno ni Consul General Ian Caringal, Roderick Shera at Gloria Celis, nakapagproseso ang kanilang team ng 304 passport applications at 14 na oath-taking para sa mga nag-reacquire ng kanilang Filipino citizenship doon niya sa Darwin. Matatandaan nating na nakansila ang mobile mission sa Darwin noong 2020 dahil sa border restrictions dulo ng COVID.
Yan, patunay na medyo nagbabalik na sa normal ang buhay dito sa Australia at iba't ibang bahagi ng mundo, hindi ba?
Oo, at marami na rin consular missions ang nagawa ng embahada simula nung ngayong taon. Alam ko ay nagpunta na sila sa Perth. At yun nga, nagtungo sila sa Darwin. At bukas pa rin naman ang embahada ng Pilipinas dito sa Canberra para dun sa mga kababayan na natin na nais na pumunta dito at bisitahin na rin ang ACT.
Alam mo, Daniel, ginugutom mo ako tuwing nag-uusap tayo.
Oo nga, pasensya ka na. Alam mo naman dito sa Australian Capital Territory, no? Unti-unti nang umuusbog ang mga Filipino restaurants, no? Kaya maganda na ibahagi natin 'yan sa ating mga tigapakinig.
Pero alam mo, sa tinagal-tagal ko na sa buhay ko, no? Ngayon ko lang narinig ang kinilaw na wonton.
Oh.
At ang lechon na pancake. Paano gagawin pancake ang lechon? Naku, naiintriga ako pati yung kinilaw na wonton.
Oo, unti-unti nang nakikilala sa Canberra ang mga kakaibang putahe ng Papa J's Resto Bar sa Dixon Precinct dito sa Kapitolyo. ilan sa mga sikat nilang menu at nabanggit mo, Maridel, ay ang kilawin wonton, adobo bao, at lechon pancake. Kinagigiliwan ito hindi lamang ng mga Pilipino, kundi pati na rin ng mga ibang lahi. Nakapatayam natin ang may-ari at head chef ng Papa J's na si Jamel Naboya. Ibinahagi niya sa akin ang kwento ng kanyang mga pagkain at ang importansya ng Filipino cuisine para maipakilala ang kulturang Pilipino dito sa Australia. So abangan ng ating mga tigapakinig ang ating interview kay Chef Jomel at marami pa, hindi lang yung tatlong, hindi lang kilawin, wonton, adobo pao at lechon pancake ang kanilang mga experimental dishes. So itong restaurant na ito, Maridel, is Filipino-Asian Fusion. Yeah. So abangan ng ating mga tigapakinig ang ating panayam kay Chef Jomel.
Ay, yung fusion, no, parang hudyat rin siya ng mga pagbabago sa buhay ng maraming mga Pilipino. Dahil naalala ko nung una akong tumira dito, pag magluluto ka ng kare-kare o adobo o lechong paksiw, yung traditional na pagluluto ang gagawin mo. Pero siguro yun ang pagsalamin sa pagkakaiba o pag-iiba ng sitwasyon, kalagayan at buhay ng maraming Pinoy. Yung pag-fusion o pagkakaroon ng fusion sa pagkain.
Oo, tama ka dyan, Maridel. At panahon na para kilalanin ang Filipino cuisine or culinary, no, dito sa Australia at sa ibang bansa. Mm-hmm. Dahil yung mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, katulad ng Thai food or Vietnamese food, even Singaporean food, kinikilala na. So panahon na, Maridel, para ipakilala natin dito sa Australia, mag-umpisa tayo dito ng ating mga malikhain at masasarap na pagkain Pinoy.
Oh, at iba na rin kasi ang plating ng mga Pinoy food ngayon, hindi ba? Hindi na bandehado-bandehado, kumbaga.
Oo, kasi sanay tayo mga Pilipino na kapsinerve sa tindyo, punong-puno yung plato.
Oo.
Eh, dito sa Australia, lalo na dun sa mga restaurant na, alam mo, medyo posh, eh, ang plating talaga, eh, I think kasama yun sa bayad, Maridel.
At saka, kasi parang salamin din yun ng pagka-Pilipino natin, dahil kung kakain tayo, hindi lang tayo kakain para sa sarili, di ba? Ibabahagi natin sa katabi natin o sa anak natin, asawa natin, hindi ba?
Oo, at pagkatapos ng inattenda natin na event, no, kailangan meron tayong pabalot. Yun na, sikat na sikat
yung shop home.
Kasi diba, balutin na makapagkain para hindi ano masayang, no? Yeah. Kasi magbisita, meron pa yung take away food.
Yan. At take away ang pag-usapan sa pagdiriwang ng kalayaan. Siguradong marami na namang take away na magaganap.
Oo, mag-uorgasa ang Filipino Community Council of the ACT o FCCACT ng kanilang Philippine Independence Day celebration sa 25 ng Hunyo sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa East Lake Gangralin Club. Bukod sa dinner ay magkakaroon ng performances at raffle draw sa events. Para dun sa mga kababayan natin dito sa ACT o para rin sa Canberra, ika-25 ng Hunyo, kung nais silang dumalo, eh mag-email lamang sa fccct.canberra@gmail.com para mag-book ng tickets o tumawag kay Cecilia Flores na may numerong 0433-990-098. At ang attire sa salo-salo ay formal o Filipiniana. At Maridel, ang Philippine Embassy ay magkakaroon din ng flag racing ceremony para naman ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan.
Inaabangan ko ang pagsusuot mo ng barong Tagalog sa gitna ng malamig na taglamig.
Oo, isa yung pagsubok, pero lalabanan natin yan para ipagdiwang ang ating Araw ng Kalayaan.
Maraming salamat, Daniel. Hanggang sa susunod.
Walang anuman, Maridel. Mag-iingat ka palagi.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.